Psalmissa 24 kysyttiin, kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa. Ja vastattiin, sillä on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vannon väärin. Ja sitten vielä todetaan, hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Toki myös vanhurskauden puvun. On vain yksi, joka on tähän yltänyt. Hän, Herra Jeesus Kristus, tuli alas avaamaan tien syntiselle ihmiskunnalle Jumalan luokse. Ja Jumalan tie kulkee tänä päivänäkin samaa reittiä ylhäältä alas meidän luoksemme. Meidän maailmaan. Tästä on jo psalmissa 24 messianisia kaikuja. Kun alkujakeiden jälkeen, jotka äsken luimme, sitten sanotaan, tämä on se suku, joka häntä kysyy, siis Jumalaa kysyy, joka etsii sinun kasvojasi. Tämä on Jaakob. Tässä on se seurakunta, joka sinua kysyy ja on asettunut Herra sinun kasvojasi eteen. Ja tälle seurakunnalle sanotaan, nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Portit ovat tietenkin alhaalla, josta kunnian kuningas tahtoo tulla käydä sisälle. Hän on jo nyt pyhyyksissä sisällä, mutta hän tahtoo, niin kuin muualla Raamatussa sanotaan, tulla sinne. Esimerkiksi, missä on särjetty sydän ja nöyrä henki. Ja se seurakunta, joka on asettunut Herran kasvojen eteen, se on alhaalla. Ja sinne Herra tahtoo käydä sisälle, kunnian kuningas. Rinnasteisena kohtana tähän minulle nousi mieleen ilmestyskirjan tuttu sana, jossa ylösnoussut Jeesus sanoo, Laodikean seurakuntakirjassa. Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja aterioit se hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Meillä onkin näillä luennoilla tultu sanottuksi, että Laodikean nimi merkitsee siis kansanvaltaa. Seurakunta koostui seurakuntaelämästä, jossa ihmiset hengellisesti kylläisinä eivät ymmärtäneet etsiä todellista ravintoa sielulleen Herralta. Ja eivätkä ymmärtäneet, että juuri he olivat pelastuksen ja synnin puhdistuksen tarpeessa olevia henkilöitä. Heille ylösnoussut Jeesus sanoo, joka oli tavallaan työnnetty ulos sieltä seurakuntayhteydestä. Jos joku kuulee minun ääneni, hän on ulkopuolella. Ja hän tahtoo käydä sisään. Lienee Jumalan suurta viisautta, ja tietenkin se on Jumalan suurta viisautta, että tuon psalmin 24 valtavan sanoman jälkeen seuraavassa psalmissa 25 kohtaamme sen todellisuuden, että syntinen pelastettu ihminen rukoilee Herraa. Ja siinä totisesti toteutuvat Jeesuksen sanat eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaan. Minä olen tullut kutsumaan syntisiä parannuksia. Ja sitä me olemme Jumalan edessä. Myös pelastettuina. Jumala on pyhä. Me olemme syntiset. Tämä täytyy rukoilijan aina muistaa. Ja voi tulla vaiheita elämää, jossa tietoisuus omasta syntisyydestä on erityisen elämä. Sellainen tilanne oli ehkä Davidilla, kun hän teki tämän psalmin laulun 25. Ja tänään seuraamme sitä vanhan Biblian käännöksen mukaan. Davidin psalmi, eli Davidin virsi. Sinun tykös, Herra, ylennän minä sieluni. David tietää, ketä rukoilla, kenen puoleen kääntyä, oli elämässä mikä tilanne tahansa. Ja 2. Minun Jumalani, sinun minä turvaan. Älä salli minua häväistä, ettei minun viholliseni iloitsisi minusta. tai myöhemmissä käännöksissä, älä salli minun joutua häpeään. Älköt viholliseni saako riemuita minusta. Kun luin tätäkin psalmia joskus teini-ikäisenä, varmaan hyppäsin tämän jälkeen yli ja ajattelin, että eihän minulla ole vihollisia. Enkä ymmärtänyt sitä, että tässä tarkoitetaan myös meidän kaikkien yhteistä vihollista. Sitä vihollista ja sen voimia, joka tahtoo saattaa meidät lankeamaan sellaisen syntiin tai käytöksen, joka saa meidät häpeämään. Ja näin saa iloita meistä. On siis sangen relevantti ajankohtainen rukous. Hyvin usein, älköt viholliseni saako riemuita minusta. Miksi tämä oli Davidilla mielessään jo psalmirukouksena aivan alussa? Se ehkä selviää tästä psalmista myöhemmistä jakeista. Psalmirukous jatkuu. Sillä ei yksikään tule häpiään, joka sinua odottaa, mutta irralliset pilkkaajat saavat häpiä. Tai häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Tai jopa vain luopiot joutuvat häpeään, uusin kirkkoraamattu. Tuo sana irrallinen pilkka ja Biblian käännöksessä taitaa viitata ihmiseen, joka on irrallinen Jumalasta. Jumalan pelastavasta turvasta hänessä. Katsotaan vielä näitä sanoja. Sillä ei yksikään tule häpiään, joka sinua odottaa. Ne ovat rukoilijan sanat Jumalalle ja kanssarukoilija. Ja se on valtava lupaus. Psalmissa 34 jakeessa 6 on sanat, joka häntä, siis Herraa, jotka häntä katsovat, ne valaista. Heidän kasvonsa ei tule häpiään. Tai uudemman käännöksen mukaan heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Miten se synninpäästön sana menikään siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa? Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Jumalan valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Aramaista puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Siis, jotka Herraa katsovat, ne valaistaan. Heidän kasvonsa ei tule häpiään. Eikö ole ihan sama asia? Jotka Herraa katsovat, ne valaistaan. Tai jos me valkeudessa vaellamme. Jumalan yhteydessä eläminen on Jumalan armon alla elämistä. Ja tuo armo saa tietenkin täyttymyksensä elämässämme, kun meidät kerran kutsutaan aivan uuteen elämään uudessa kirkastetussa ruumissa. Silloin se on täydellinen. Siis armohan on aina koko ihmistä koskettava ja täydellinen. Mutta se myös on niin kuin ontologisesti täydellinen meissä. Ja silloin toteutuu tämä. Me näemme kasvosta kasvoin. Ja meidän kasvomme ei tule häpiään. Sillä kyllä me uskovinakin joudumme tässä elämässä häpeään. Mutta kerran Herran Jeesuksen Kristuksen, pyhien enkelien ja koko taivaan pyhyyden ja pelastetun ihmisen välillä ei ole mitään hävettävää, ei peitettävää, ei salattavaa, ei pahaa ajatusta tai aihetta, jota tulisi hävetä pyhyyden edessä. Sillä Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut meidät silloin kaikesta synnistä. Ja silloin näemme kasvosta kasvua, ilman peitettä. Se vihollisen voittoriemu meistä saisi toteutua lopullisesti vain siinä tapauksessa, että hän saisi irrottaa meidät tästä pelastavasta yhteydestä. Mutta tuo paha vihollinen tahtoo saada meidät nyt kuitenkin uskovinakin lankeamaan syntiin tai pois Jumalan johdatuspolulta, tai vain käyttää luonteemme heikkouksia tai jotakin sellaista, että saada aikaan meissä käytöstä vaikka ihmissuhteissamme, jota me joutuisimme häpeämään. Ja hän saa näin silloin iloita meistä. Siis Herra, osoita meille sinun tiesi, ja opeta minulle sinun polkus. Kuuluu rukouksen jatko. Eli osoita, Herra, kaikessa meille oikea tie ja auta meitä sillä tiellä kulkemaan. Ja katsomme, miten Daavid sitten jatkaa rukousta. Johdata minua totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet Jumala, joka minua autat. Yli päivää minä odotan sinua. Tai sinä olet minun pelastukseni Jumala, sinua minä odotan kaiken päivän. Sillä sinä olet Jumala, joka minua autat. Daavid tietää, ketä hän rukoilee. Ja hän kuitenkin vetoaa Jumalan omaan mielenlaatuun ja muuttumattomaan laupeuteen. Kun edelleen jakessa 6 jatkaa. Ja muista, Herra, laupiuttas ja hyvyyttäs, joka maailman alusta on ollut. Maailman alusta on ollut Jumalan hyvyys, mutta ihmisen elämän alussa, tai ainakin alkutaipaleella, tässä katsotaan sitten nuoruuteen, on varmaan meillä kaikilla muutakin kuin laupiutta ja hyvyyttä. Siellä on syntiä. Ja Daavid jatkaakin. Älä muista nuoruuteni syntiä ja ylitse käymästäni. Älä minun rikoksiani toisessa käännöksessä. Mutta muista minua sinun laupiutesi jälkeen, sinun hyvyytesi tähden, Herra. On mielenkiintoista, että tässä psalmissa, joka on meidän tutkinnan alla nyt, synti pomppaa eri muodoissaan esille ainakin 3 kertaa. Ja tällä tavoin, siis tietoisena siitä omasta syntisyydestäni ja myös tekosynnistä, rukoilee totinen kristitty. Siis hän tietää asetelman. Rukouksessa on aina tämä langenne ihmissuvun jäsen pyhän edessä. Ja miten kauniisti Biblian käännöksessä tämä onkaan sanottu. Mutta muista minua sinun laupiutus jälkeen, sinun hyvyytes tähden, Herra. Ja psalmi jatkuu. Herra on hyvä ja vakaa, sen tähden saattaa hän syntiset tielle. Tämä on tänään kysyä, onko tämä toteutunut sinun elämässäsi. Että Herra on saattanut ja nostanut sinut syntisen tielle, Jumalan tielle ja johdatuspolun. Jos näin on, kiitä totisti Herraa, sillä näin on tapahtunut vain Jumalan hyvyyden ja pelastustahdon tähden. Seuraavassa jakeessa on uudemmassa käännöksessä 2 kertaa sana nöyrä, mutta Biblian käännöksessä sanat raadollinen ja sive. Ole jakeessa 9. Hän johdattaa oikeudella raadollisen, tai hankkii sorretulle oikeuden, ja opettaa siveille tai köyhille tiensä. Siis hän johdattaa oikeudella raadollisen ja opettaa siveille tai köyhille tiensä. Kaikki Herran tiet ovat hyvyys ja totuus niille, jotka hänen liittonsa ja todistuksensa pitävät. Voi kumpa tähän jaksaisimme ja tahtoisimme aina uskoa, että Herran tie on aina se paras tie meille jokaiselle. On kuitenkin elämän todellisuutta, että tällä tiellä voimme horjahtaa tai langeta isostikin. Ja ilmeisesti Daavidin elämässä tässä kohtaa oli käynyt näin. Sillä hän rukoilee tämän jälkeen, minkä äsken luin, ja luen edelleen Biblian käännöksestä. Sinun nimesi tähden, Herra, ole armollinen minun pahalle teolleni, joka suuri on. Mistä onkaan kysymys, on David jo saanut Jumalan armon, sillä hän saa elää Jumalan salaisuuksissa. Ei ihminen, jolla ei ole Jumalan armoa, niin saa elää tällaista hengen elämää. Kuulkaamme, miten hän jatkaa rukousta. Kuka on se mies, joka Herraa pelkää, sillä hän opettaa parhaan tien. Hänen sielunsa asuu hyvyydessä. ja hänen sikiänsä omistaa maan, eli hänen jälkeläisensä perivät maan. Ja edelleen. Ja Herran salaisuus on niillä, jotka häntä pelkäävät, ja liittonsa ilmoittaa hän heille. Pidin joku aika sitten täällä Vuokatissa iltakirkon, johon kuului semmoinen raamattu mietiskely. Ja annoin läsnä olevalle seurakunnalle mietittäväksi siellä iltakirkossa tämä jake. Kuka on se mies, joka Herraa pelkää? Hänen sielunsa asuu hyvyydessä. Herran salaisuus on niille, jotka häntä pelkäävät. Ja kysyin, että mikä on se Jumalan salaisuus, siis varmaan niin kuin maailmalle salaisuus, jonka hän on sinulle ilmoittanut, jossa sinä saat elää. Minulla itselleni se salaisuus on se ihmeiden ihme, miten Jumalan armo ja Jumala itse laskeutuu, ei vain kerran, vaan jatkuvasti meidän syntisten ja raadollisten ihmisten elämään ja keskelle. Ja tämä on maailmalle salaisuus, ja tätä minä ihmettelen. Mikä on se Herran salaisuus, joka sinulle on ilmoitettu, sinun sielullesi? Liittyykö se Jumalan ominaisuuksiin, pelastustahtoon, tekoihin sinun elämässä, vai mihin? Näin syvin salaisuuksiin Jumalasuhteessaan ja rukouselämässä oli päässyt tämän psalmin rukoilija, joka psalmissa 25 nostaa ainakin 3 kertaa esille synnin. Ja 7. Älä muista minun nuoruuteni syntiä, vaan muista minun armosi mukaan, laupiutesi jälkeen. Heti tämän jälkeen hän puhkeaa kiitokseen. Hyvä ja vakaa on Herra. Sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Jumala nostaa ja on nostanut armotielleen syntisen ihmisen. Mutta tällä tiellä hän rukoilee. Nimesi tähden Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Ja tämä on varmasti psalminkirjoittajan Davidillehän tämä nimikoitu omakohtainen kokemus. Näinkin joudutaan usein rukoilemaan. Ja varmemmaksi vakuudeksi David parahtaa psalminsa loppupuolella. Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja. Ja vielä, katso minun kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki minun syntini anna. Jakessa 18. Ja näin rukoilee mies, joka aiemmin on ylistänyt Jumalaa. Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Ja kyllä David kuuluu tähän porukkaan. Miten muualla Raamatussa sanotaankaan Jumalan liitosta? Luemme toista Timoteuskirjasta. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän Jumala uskollisena, sillä itseään kieltää hän ei saata. Uskoton ihminen, uskollisen Jumalan yhteydessä. Ihminen voi horjahtaa, ja Herran tielläkin toteutuu tämä elämämme loppuun saakka. Sitä tietä vaeltaa tämän syntisen ihmiskunnan syntinen jäsen, ihminen. Mutta hänellä saa olla matka sauvanaan tuki Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, jossa armo ja totuus on tullut meidänkin elämään. Ja syntinen saa rukoilla, totisesti. Sillä Jeesus Kristus on tullut meitä varten, meitä auttamaan, meitä pelastamaan ja kerran kotiin saattamaan. Tämä äsken sanottu ei tietenkään ole koko totuus uskon elämästä siinä mielessä, että toki kristityn elämään kuuluu kilvoittelu. Mutta sekin tapahtuu aina armon ja lahjan varassa. Ja tämä käy ilmi myös psalmistamme 25, jonka viimeiset edelliset rukoukset ovat Varjele, nyt luen kirkkoraamatusta, varjele minun sieluni ja pelasta minut. Älä salli tulla minun häpeään, sillä sinun minä turvaan. Nuhteettomuus ja oikeamielisyys, varjelkoon minua, sillä sinua minä odotan. Rukous Jumalalle. Nuhteettomuus ja oikeamielisyys, Bibliassa vakaus ja oikeus, vakuus ja oikeus. Ne varjelkoon minua. Se on mielestäni suora pyyntö Jumalalle ja Jeesukselle eri elämän tilanteessa. Tätä, Herra, minä pyydän elämään. Emme ole vain horjahduksiamme pyytämässä anteeksi, vaan sitä, että Jumalan lahjoittama oikeamielisyys, nuhteettomuus, millä sanoilla sitä käytetään, saisi varjella. Ja se on Jumalan lahja. Tutkimme vielä psalmin 25, jakeet 15-22 vanhan Biblian mukaan. Jakso on otsikoitu Bibliassa turvallinen halu suojeluksen perään ahdistuksessa. Minun silmäni katsovat alati Herraa, sillä hän kirvoittaa minun jalkani verkosta. Mikä onkaan tuo verkko tai ansa, josta tässä on kysymys, sitä ei kerrota. Mutta seuraavasta jakeesta käy ilmi, että rukoilijan oma voima tässä ansassa tai verkossa, johon hänen jalkansa ovat sotkeutuneet, on vähäinen. Kuulkaa, jakeesta 16. Käännä sinuas minun puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksinäinen ja raadollinen. Tai yksinäinen ja avuton, tai yksinäinen ja kurja, luemme myöhemmistä käännöksistä. Miten pidänkään tästä vanhan Biblian käännöksestä? Käännä sinuas minun puoleen. Se ilmaisee aivan saman kuin kirkkoraamatun käännös, käänny minun puoleen. Ja kuitenkin tuo Biblian käännös, käännä sinuas, ilmaisee syvällisemmin, mistä tässä rukouksessa on pohjimmiltaan kysymys. Se ei ole vain rukouspyyntö Jumalan puoleen, käänny minun puoleeni, vaan siinä puhutaan suoraan Isän Jumalan sydämelle. Käännä sinuassa. Ihminen jää turvallisesti Jumalan varaan ja vetoaa Jumalan rakkauteen ja armollisuuteen meitä kohtaan. Sillä minä olen yksinäinen ja raadollinen. Ilman sinua minä olen aivan yksin tässä ihmistenkin maailmassa. Yksinäinen ja kurja. Mikä rukoilijan tilanne onkin, se on varmaa, se on vakava, anteeksi. Siis mikä rukoilijan tilanne onkin, se on vakava. Ilmeisesti siinä on sekä ulkonaista että sisäistä painetta. Luemme edelleen. Minun sydämeni murheet ovat moninaiset. Vie siis minua ulos tuskistani. Katsos minun vaivaisuuteni ja raadollisuuteni puoleen ja anna kaikki minun syntini anteeksi. Synti siis vaivaa rukoilijaa, joka on kuitenkin saanut jo kaiken anteeksi. Näin minä tulkitsen. Ja saa suhteessaan Jumalaan elää Jumalan armon ja salaisuuksien äärellä, hänen liitossa. Tämän suuremmoisen psalmirukouksen päätösrukoukset ovat kuin sinetti näille pohdinnoilleni. Mutta ensin psalmin rukoilija luo kuitenkin katsensa vielä omaan elämäntilanteeseensa. Jakeesta 19. Katsos, kuinka monta vihollista minulla on, ja sulasta kateudesta he minua vihaavat. Tässä uudemmat käännökset seuraavat erilaista tulkintaa takana olevista hebrean ilmaisusta. Katso, kuinka paljon minulla on vihollisia, heidän vihansa on väkivaltainen ja julma. Tai he vihaavat minua väkivaltaisella vihalla. Luennon alussa sanoin, että meillä kaikilla on se vihollinen ja sen vihollisen voimat ja joukot, jotka tahtovat saada meidät lankeamaan pois Jumalasta ja horjuttavat uskoamme hänen sanansa ja tahtonsa ehdottomaan hyvyyteen meitä kohtaan. Nyt herää kysymys, että ovatko nämä viholliset sellaisia, että ne vihaavat meitä? Ja onko heidän vihansa meitä kohtaan väkivaltainen ja julma? Silloinkin, kun saatana joukkoinen lähestyy meitä valkeisiin vaatteisiin pukeutuneen. Ehkä psalmin 25 päätösrukous. Rukoukset antavat jotakin näkökulmaa esiin nostamani kysymykseen. Onko paholaisen viha meitä kohtaan väkivaltainen ja julma? Sillä vihollisen työ ja vaikutus on aina käänteistä Jumalan työllä. Ja lukekaamme nyt näitä päätösrukouksia tämän käänteisen ajattelun kannalta, mitä Jumala antaa, mitä saatana tahto antaa. Ja otsikko tälle tutkiskelulle voisi olla: vakuus ja oikeus varjelkoon minua. Ollaan jakessa 20. Varjele minun sieluni ja vapahda minua. Tai suojele minua ja pelasta minua. Tai varjele minun sieluni ja pelasta minua. Tässä pyydetään Jumalalta. Ja pyydetään siis uskon turvaa myös Jumalassa. Saatana antaa päinvastaista. Hän jättää ihmisen yksin ilman suojaa ja saattaa epävarmaksi ja vakuuttaa, että pelastus ei kuulu sinulle, kun olet tuollainen. Kun ei ole turvaa Jumalassa, on vain syyttäjä, perkele itse ja ihmisen omatunto, jota hän syyttää. Siitä ei ole vapahdusta. Psalmin rukous jatkuu. Älä laske minua häpiään, sillä sinun minä turvaan. Huomaatko, että nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen? Turva Jumalassa ja se, että ihmisen ei tarvitse laskeutua tai tulla tai joutua häpeään. Ei ainakaan ikuisesti. Sillä Jumalan on armo ja anteeksiantamus. Ja se, niin kuin on todettu, kerran puhdistaa meidät kaikista synnistä. Saatana toimii toisin tahtoessaan irrottaa ihmisen tästä uskon turvasta Jumalassa. Ja silloin ihminen jää yksin vastaamaan omista teoistaan. Ja tähän syyttäjä pyrkii. Ja on kauhistuttava, että niin moni ihminen tahtoo olla tässä asemassa suhteessa Jumalaan. Ilman Jeesusta. Omasta halusta. Psalmin heistä paholainen on saanut voittoriemun. Psalmin rukous jatkuu. Ja kesä 21. Vakuus ja oikeus varjelkoon minua. Tai nuhteettomuus ja oikeamielisyys. Tai jopa vilpittömyys ja rehellisyys. Tässä nousee mieleeni kaksi asiaa. Rukoilija olkoon vilpitön Jumala edessä. Ja nämä asiat, vakuus ja oikeus tai nuhteettomuus ja oikeamielisyys, ovat lopulta lahjoja, jotka ovat Jumalassa. Ja jotka Jumala voi antaa meille tai meidät niihin johdattaa elämämme matkalla. Aivan niin kuin tässä rukouksessa rukoilija katsoo vain Jumalaan. Sillä minä odotan sinua. Tämä jake loppu kuuluu. Sinua minä odotan kaiken päivän, on jo sanottu tässä rukouksessa aiemmin. Ja nyt, sillä minä odotan sinua. Sinua minä odotan kaiken päivän. Tässä on ihminen Jumala edessä ja me saamme odottaa häneltä kaikkea hyvää. Pelastuksen lahjaa, armoa elämäämme, Jumalan johdatustietä, tukea tällä tiellä, voimaa uupuvalle, anteeksi antamusta synneistämme. Ja myös sitä, mitä pyydettiin. Vakuutta ja oikeutta, tai jopa nuhteettomuutta ja oikeamielisyyttä. Tässäkin kaksi asiaa kuuluu yhteen. Ja menee nyt Kirkkoraamatun 33 mukaan. Nuhteettomuus ja oikeamielisyys varjelkoon minua on pyyntö. Ja siihen liittyy toteamus uskon luottamuksessa. Sillä sinua minä odotan. Herran tiellä ihmisen sielu saa nauttia hyvää. Tai peräti hänen sielunsa saa asua hyvyydessä. Sanotaan psalmiakessa 13. Kun sielumme odottaa yksin Jumalaa, ja meidät on käännetty eri elämäntilanteessa tämän avun odotukseen. Edessäni on psalmi 62 Bibliasta, jonka alussa sanotaan, minun sieluni odottaa ainoastaan Jumalaa, joka minua auttaa. Niin tässä pyynnössä Jumalasta tulee meille, ja luen psalmista, minun kallioni ja autuuteni, minun varjelukseni, minun kunniani ja väkevyyteni kallio, minun turvani. Ja sitten sanotaan, Jumala on meidän turvamme. Palataan tähän kohta, mutta sanotaan ensin. Kun Herra kääntää sielumme odottamaan häntä, oli elämäntilanteemme mikä tahansa, saamme myös nuhteettomuutta ja oikeamielisyyttä varjelemaan meitä. Tämä uskallan sanoa. Kun Herra puhuu ja vaikuttaa meidän tahtoomme ja sydämemme ja sitä kautta tekemisen. Jo nyt elämässä. Mutta täydellisinä ne ovat toki kerran vasta elämän, siis meidänkin elämän varjelijoitamme. Silloin kun Jumala varjelee meidät täydellisesti pelastukseen. Ja sitten sanan, Jumala on meidän turva. Kun sitä psalmissa 62 rukoilija pyytää ensin itselleen, niin sitten. Pyyntöjen jälkeen toteaa, Jumala on meidän turva. Tutkintamäeläinen psalmi 25 päättyy ehkä vähän yllättävästi pyyntöön jakessa 22. Jumala, vapahda Israel kaikista tuskistansa. Tai Jumala, vapahda Israel kaikista ahdistuksistansa. Rohkenen liittää rukoukseen Israelin puolesta edeltävän jakeen pyynnöt. Nuhteettomuus ja oikeamielisyys varjelkoon minua, sillä sinua minä odotan. Siis, oi Herra, anna kansallesi tämä henki, käännä sen sielu odottamaan sinua, niin että saat lahjoittaa heidän sydämensä ja mieleensä sinun lahjanasi nuhteettomuuden ja oikeamielisyyden varjelemaan. Oi Herra, me kaikki tarvitsemme tätä, sinun seurakuntasi, me yksittäiset kristityt, Suomen kansa ja sinun kansasi Israel. Siinä suuressa paineessa, jossa he nyt ovat, käännä heidät odottamaan apua ja pelastusta sinulta. Jos annat meidän täällä Suomessa joutua yksilönä tai kansana suureen ahdistukseen, käännä meidät odottamaan sinua, sillä sinä olet Herra, luemme psalmista, joka autat ja pelastat.
Herra, me turvaamme sinun. Jeesus, kiitos, että rukoilet puolestamme. Kiitos, että sinä armahdat meitä. Anteeksi meidän syntimme. Jeesus, salli meidän pitää nöyryys ja kärsivällisyys, että odottaisimme sinun sanasi ja sinun vastaustasi elämässämme oleviin kysymyksiin, joita me pyydämme sinulta. Herra, siunaa meitä kaikilla pyhillä sanoillasi. Jeesus, anteeksi meidän vääryytemme. Herra, vapauta meidät tuskistamme ja sairauksista. Ja Herra, kiitos niistä hetkistä, kun ollaan saatu olla terveitä, onnellisia, iloita päivistä. Herra, tule ja siunaa nytkin. Siunaa meitä ja armahda meidät. Sinä olet pyhin ja suuri. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.